Eiropas Savienība un Lielbritānija panākušas tirzniecības vienošanos. Pēc garām sarunām abām pusēm izdevies vienoties par sarežģītākiem jautājumiem – zvejniecību un godīgu konkurenci. Lielbritānijas uzņēmumiem būs iespējams piekļūt Eiropas vienotajiem tirgum bez jebkādām kvotām, jeb ierobežojumiem un tarifiem. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 1270 jauni COVID-19 gadījumi. Tas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrēto gadījumu skaits. Septiņi ar jauno koronavīrusu saslimušie miruši. Aizvadītās diennakts laikā veikti vairāk nekā 11 tūkstoši testu. Slimnīcās ievietoti 122 COVID-19 pacienti, izrakstīti 159, līdz ar to slimnīcās esošo COVID-19 pacientu skaits samazinājies līdz 898. Garo svētku brīvdienu laikā mediķi turpina darbu slimnīcās, kur COVID-19 izplatības dēļ pieaudzis darba roku trūkums. Latvijas Radio 1 aptaujātiem mediķi atzīst, ka īpašas svētku sajūtas šogad nesot. Lielākais atbalsts ārstiem pat laban ir ierobežojuma ievērošana no sabiedrības puses. Netrūks gadījumu, kad kā COVID-19 pozitīvas slimnīcās nonāk veselas ģimenes. 26. decembrī plānota pirmā vakcīnu pret COVID-19 piegāde Latvijā. Policijas pavadībā teju 10 tūkstoši vakcīnas nogādās asins donoru centrā. Centram ir nepieciešamās saldētavas vakcīnu uzglabāšanai. Sākotnēji ar COVID-19 vakcīnu plānots sapotēt 4875 ārstniecības personas. To iepriekš pavēstīs Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens. Pirmajā fāzē plānots saņemt 9750 vakcīnas. ASV jau vairāk nekā miljons cilvēku ir saņēmuši COVID-19 vakcīnas pirmo devu. ASV vēsturē plašākā vakcinācija sākās 14. decembrī. Atbildīgie par vakcināciju ASV cer, ka būs iespējams vakcinēt 100 miljonus cilvēku nākamā gada 1. Ceturksnī un vēl 100 miljonus 2. Ceturksnī. Lietuvā aizvadītajā diennaktī atklāti 3799 jauni COVID-19 gadījumi, 43 saslimušie miruši. Igaunijā 702 jauni pozitīvi COVID-19 testi, 3 saslimušie miruši. Inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta arī Antarktīdā. Tas līdz šim bija vienīgais kontinents, kurā nebija konstatēta inficēšanās ar COVID-19 vīrusu. Inficēšanās notikusi Čīles zinātniski pētnieciskajā bāzē 36 cilvēkiem. Viņi visi ir Čīles pilsoņi. Un vēl trešdaļa, jeb 33% mazuma tirzniecības tīkla Maxima Latvija klientu Ziemassvētku maltītes sagādē plāno atvēlēt no 21 līdz 40 eiro. Tas ir mazāk nekā gadu iepriekš, tā liecina mazumtirgotāja veiktā aptauja. Tāpat vairums, jeb 70% respondentu Ziemassvētku sajūtas radīšanai kopīgi gatavos svētku mīlestu.